Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam.
Ne.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Prema verovanju koje usvaja korisnost ili princip najveće sreće kao fundamentalni princip morala, naše radnje su ispravne utoliko ukoliko vode unapređenju sreće, a neispravne ukoliko vode proizvođenju nečega suprotnog sreći. Ovo su reči Johna Stuarta Milla iz njegove knjige Utilitarizam, u kojoj također kaže da se pod srećom podrazumeva zadovoljstvo i odsustvo bola, a pod nesrećom bol i odsustvo zadovoljstva. Ovo utilitarističko shvatanje suprotstavljeno je Kantovom deontološkom stanovištu, prema kojem se sreća i moral ne smeju smatrati nužno povezani. O tim i drugim etičkim problemima govorimo u današnjoj gozbi. Razgovaramo sa Aleksandrom Dobrijevićem, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na gozbu.
Bolje vas našao.
Naša tema je etika i naravno filozofija, etika u kontekstu filozofije, etika kao grana filozofije. Možete li za početak da nam kažete kako etika nastaje kao posebna disciplina?
To je vrlo zanimljivo pitanje. I dan danas je, od kad je nastao, zapravo zadržala tu neku vrstu autonomnog statusa odnosno na ostale filozofske discipline. To se najbolje može ilustrovati primjerom Aristotela, ako krenemo od najranijih dana filozofije. Naime, Nikomahova etika, kada se danas čita, stiče se utisak kao da je juče mogla da nastane, kao da je juče pisana, za razliku, recimo, od nekih njegovih prirodnih spisa, to jest fizike konkretno, za koju kažemo da je odavno već prevladana. Što ne bismo mogli da kažemo za njegovu Nikomahovu etiku i neke druge ili ostale njegove etičke spise. Zašto? Zbog toga što se tamo postavljaju pitanja koje se tiču nas. Jel? Dok za neke prirodne fenomene kažemo da sa rastom saznanja raste ili se menja naša koncepcija prirode, naša percepcija prirode, za etiku, odnosno etička ili moralna pitanja, nemamo takve odgovore. Zapravo, kao da postoji neka vrsta antropološke konstante, kao da je čovjek sporiji u tom nekom razvoju u odnosu na prirodu koja ga okružuje, i pitanja koje postavlja Aristotel su potpuno smislene i mi ih razumemo i sami ih postavljamo dan danas, onako kako ih je i on postavljao. U tom smislu, etika je zaista jedna autonomna disciplina u okviru filozofije. Da li možemo sa etikom danas da nešto uradimo u smislu doprinosa filozofije? Ja smatram da da, uprkos tome što ona sporija, odnosno nove ostale filozofske discipline, koje na neki način su prinuđene da prate razvoj nauka, koji je vrlo dinamičan, vrlo brz i filozofija kao da se osjeća prinuđeno da pomalo kaska za naukom u traženju adekvatnog odgovora na ona pitanja koja se tiču kako, dakle, tih naučnih otkrića, tako i nekih meandera u koje filozofija, u kojima se filozofija osjeća prilično inferiorno u odnosu na naučne odgovore. Kada je reč o etičarima, oni zaista prave neku vrstu distance i non stop kao da prave referendum za odbranu etike pod pritiskom nauke i naučnih dostignuća. Danas postoji velika tendencija naturalizacije autonomije, nešto što etičari koji pokušavaju da odbranu starovremsku podelu između činjenice i vrednosti nastoje da odbrane. Kažem starovremsku zbog toga što se od uvek smatralo da postoji neka vrsta jaza između činjenice i vrednosti. Jaz je možda pregruba reč, previše metaforička, ali svakako postoji jedna ipak uočljiva razlika između činjenica i vrednosti, ja bih rekao konstitutivna razlika, i to se može vidjeti po takozvanom ontološkom statusu te razlike. Recimo, za činjenice ćemo reći da postoje, jel? Da, ako se naravno to, ako se činjenice rezervišu za nekakav prirodni svet oko nas, a za vrednosti bismo pre rekli da važe. Dakle, dok su činjenice nešto što manje više zatičemo u smislu stvari i događaja, vrednosti traže neku vrstu potvrde, priznanja, stvaranja, proizvođenja, zahtevaju neku vrstu upliva subjektivnosti i, dakle, već samim tim autonomije nečega što je različito od prirodnog. Utoliko etičari, ako imaju na umu i ako priznaju ovu vrstu konstitutivne razlike između činjenica i vrednosti, i dalje drže, dakle, do autonomije etike kao zasebnog vrsta istraživanja, zasebnog pristupa svetu, imajući uvek na umu da ta autonomija nije neki domen koji je lebdeći, nego je, kako što filozofi danas vole da kažu, supervenijentan u odnosu na prirodni svet, odnosno zavisan od prirodnog sveta, jer i svi naši moralni sudovi koje donosimo u okviru tog prirodnog sveta kojem pripadamo, dakle, svi ti moralni sudovi zavise, dakle, od činjenica o svetu. Mi možemo naravno ići u detalje šta bi to tačno značilo, ali poenta u tome da etika svakako, iako je autonomna disciplina, svakako nije neka lebdeća, jel? Nego ipak, ja bih rekao, prilično samosvesna disciplina koja zahtjeva neku vrstu distanciranja od onog što se nameće kao vazda prirodno, vazda empirijski. Utoliko ona zadržava neku vrstu dostojanstva filozofskog pristupa svetu, tako da baviti se etikom i dalje je zapravo izazovna stvar.
Spomenuli ste Aristotela kao veoma važnog i Nikomahovu etiku. Možda bismo mogli da kažemo nešto o njegovom određenju vrline, ta odabiračka naklonost volje. Možete li to da objasnite i zašto je kritikovao Sokrata?
Dobro, ovo drugo pitanje je manje interesantno, ali svakako ću da se osvrnem na njega, ali ovo prvo je i dan danas intrigantno, zapravo šta je vrlina. Ona se često zapravo tako kod nas prevodi, a vrlo češće je u kontekstu Nikomahove etike reč o izvrsnosti, dakle arete, kako i glasi na grčkom izvorno taj pojam, najčešće znači izvrsnost, a najmanje vrlinu. Postoji jedan deo učenja koji je poznat kao mesotes, dakle, vrlina kao težnja ka sredini, ka traženju nekakve vrste ravnoteže između krajnosti i tako dalje, ali ja sam od uvijek smatrao da je to jedan sporedni deo Aristotelove teorije. Ova vrsta određenja vrline kao izvrsnosti zapravo govori o njegovoj etici kao nekoj vrsti perfekcionizma, težnji ka usavršavanju. Dakle, Aristotel je verovatno bio prvi filozof koji je rekao da nije dovoljno biti dobar, jel, da je traženje onog najboljeg, dakle, koji je najbolji način života, koje je najveće dobro za čoveka, zapravo suštinski je pitanje od onog što je samo i jedino dobro. Jel. U tom smislu, vrlina bi se ispoljila tek u onom dakle, pokušaju da se iz čoveka, iz sebe ili iz stvari oko nas izvuče ono najbolje. Dakle, ako ste dobar kitaroš, kako on voli da kaže, to nije dovoljno da biste bili priznati, da bi se videlo, da bi objektivno bilo prikazano da ste ovladali kitarom, morate non stop da radite na sebi, morate non stop da savlađujete instrument kako biste odatle iz sebe, dakle, izvukli onu najveću, najbolju funkciju, dakle, on je govorio za tu funkciju argon, dakle, da je to zapravo ta težnja ka najboljem, jedino što čoveka zapravo i određuje u ovom etičkom smislu. Utoliko je vrlina svakako spojena sa onim konceptom grčkim koji nije samo Aristotelova, to je eudaimonija, dakle, što se često prevodi kao sreća. Bilo je pokušaja da se taj termin i u engleskom i u srpskom jeziku prevodi kao blagostanje.
Ili blaženstvo.
Ili možda. Blaženstvo, da. S tim što treba imati na umu da je blagostanje neka vrsta pasivnog stanja. Tu uopšte nije smisao Aristotelovog pojma eudaimonije. On je uvek govorio, gotovo na svakoj stranici Nikomahove etike, da je sreću moguće pronaći samo u aktivnosti. Dakle, ono što mi danas razumemo pod srećom kao ona kako vrsta psihološkog stanja, jel? Ja sam srećan, ja sam nesrećan, to nema nikakve veze sa Aristotelovom koncepcijom sreće. Zapravo, ako bismo tražili pravi smisao tog pojma, trebalo bi govoriti o tome kao o dobroj aktivnosti, kao blago, onoj aktivnosti koja je, Englezi imaju zgodan termin za to, ne well-being kao blagostanje, nego well-doing, kao neka vrsta neprestanog dobrog rada i na sebi i na stvarima. Tako da to je jedna neodvojiva koncepcija. Areteja, eudaimonija, to je jedna zapravo zaokružena koncepcija kod Aristotela, koja, još jedan put ću ponoviti, je zapravo nacrt neke vrste perfekcionističke teorije.
I on razlikuje one vrline dianoetičke i etičke, to je isto važno za njega.
Pa jeste, zapravo to se alternativno prevodi kao karakterne intelektualne vrline. Dakle, on je smatrao da su intelektualne vrline daleko važnije od karakterne zbog toga što su one ona instanca koju kontroliše, koje formiraju, oblikuju karakter. Dakle, fronezis, odnosno ono što se kod nas prevodi kao praktička pamet ili kao razboritost, je zapravo ključna vrlina. Bez fronezisa je nemoguće izgraditi bilo kakvu vrstu karakterne vrline. Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Aleksandrom Dobrijevićem o etičkim problemima. Govorili smo o Aristotelu u prvom delu i da kažemo o nekim opštim momentima, pre svega u etici. Možete li da nam kažete kakva je situacija u modernom dobu? Kant, utilitarizam...
Dobro, ovako, pa ako govorimo o tom vremenu, oni nastaju, utilitarizam i kantovska etika nastaju istovremeno. Od tada se vodi neprestana bitka između ta dva stila mišljenja ili dve škole mišljenja. Danas se često kaže da na mesto Kantove etike dolazi neka vrsta teorije nekonsekvencijalizma, a na mesto utilitarizma takozvana teorija konsekvencijalizma. I ako se pitam u čemu je ta razlika danas, pa to je nekonsekvencijalizam neka vrsta oslabljene kantovske teorije, dakle neka vrsta manje zahtevne teorije, ali u čemu se zapravo sastoji ta suštinska razlika između konsekvencijalizma i nekonsekvencijalizma? Pa, nekonsekvencijalisti će reći da je ta suparnička teorija, odnosno konsekvencijalizam, previše redukcionistička. Dakle, da svodi zapravo sve vrednosti na jednu osnovnu vrednost. I da se ta jedna osnovna vrednost ponekad, kao što smo već pomenuli, naziva blagostanje, a zapravo ono se određuje na osnovu posledica, na osnovu stanja stvari koje proizvodimo. Nekonsekvencijalisti, za razliku od konsekvencijalista, će reći da zapravo posledice svakako ne treba zanemarivati, ali da to nisu jedini faktor moralnog rasuđivanja i moralnog odlučivanja. Da je tako nešto za moralnog delatnika nedopustivo, da koncepcija blagostanja, kako je konsekvencijalisti zamišljaju, onda biva svedena na neku vrstu instrumentalne vrednosti, a mi znamo da delatnici znaju ponekada da izaberu određen način života kojem daju smisao kao svom cilju, jel, koji treba da postignu, koji treba da ostvare i koji uopšte ne mora da sadrži koncepciju blagostanja, kako konsekvencijalisti zapravo uvek imaju na umu, a to je neka vrsta materijalnog blagostanja. Naprimer, ja mogu da izaberem način života koji će biti lišen takve koncepcije života, ali da li će zbog toga biti manje vredan. Recimo, opredelim se da sviram klasičnu muziku u nekom svom ranom mladičkom dobu ili džez muziku koja za koju a priori znam, no, a dakle, ili a posteriori, dakle, na osnovu tuđih iskustava, da neće doneti mnogo blagostanja, ali da li je to zapravo lišeno blagostanja u mojoj koncepciji dobrog smislenog života? Ja bih rekao da nije. I nekonsekvencijalisti, inače bismo ostali lišeni, kad bismo se rukovodili takvim rasuđivanjem, bili bismo lišeni ono što se naziva visoka kultura, jel? Ili uopšte umetnost. Ako bismo, dakle, od blagostanja napravili isključivo instrumentalnu vrednost, mislim da bismo sveli naš način razmišljanja na puko preživljavanje, odnosno na neku vrstu redukovane ambicije da zadovoljimo samo ili da održavamo potrepštine u životu, a zapravo ove, ono što se naziva starovremski, dakle, duhovne potrebe bismo zapravo stavili skroz u zagrade ili bismo se otarasili. Tako da, prema mom skromnom mišljenju, nekonsekvencijalizam je daleko ozbiljnija teorija, daleko, kako kažem, obuhvatnija, koja uzima u obzir onu divnu tradiciju istorije etike koja vuče koren još od Platona, Aristotela, Stoika, pa preko Kanta, sve do nekih savremenih oblika kakav je recimo kontraktualizam. Kad je, ovdje govorim naravno o normativnoj etici.
Mm-hmm. A što podrazumeva kontraktualizam?
Pa kontraktualizam je zapravo jedna vrsta deontologije ili vrsta nekonsekvencijalizma koja svoju teoriju zasniva na onoj razlici koja danas zauzima centralno mesto u istraživanju, dakle, a to je razlika između razloga i želja. Dakle, zato sam je rekao da je to vrsta deontologije, ona svakako vuče na ovu kantovsku stranu. Sam naziv kontraktualizam može da zbuni sve istraživače zbog toga što vuče na neku vrstu teorije društvenog ugovora, jel? Koja je prevashodno poznata kao politička teorija. Unutar etike zapravo nije reč toliko o društvenom ugovoru koliko o nekoj vrsti traganja za objektivnošću koja se da obrazložiti. Dakle, kako je moguće, to je pitanje, kako je moguće postići moralnu objektivnost. To nije nešto što se da percipirati, ali svakako je nešto što se da obrazložiti. Utoliko je ta razlika između razloga i želje konstitutivna za kontraktualizam i to je neobična teorija samo na prvi pogled, zbog toga što je pomalo i kontraintuitivna, jer negira moć želja da motiviše delatnike na onaj način na koji se to tradicionalno shvatalo. Prilike da su želje te koje motivišu za delanje, a da su razlozi nešto što je izvedeno. U kontraktualizmu je to sasvim obrnuto. Razlozi su ti koji su konstitutivni za naše postupanje i za naše odlučivanje, a želje su zapravo motivaciono inertne. Šta to znači? Pa jedan običan primjer bi to mogao da recimo ilustruje. Čak i kod male dece, kada pogledamo sasvim, dakle, malu decu koja nauče od malena da izgovaraju ja želim ovo, ja želim ono, i kada pokušamo da analiziramo zbog čega je to nešto što oni žele, iako ne mogu to da saopšte onako kako to očekujemo od zrelih ljudi, deca će se uvek pozivati na neki razlog, dakle nesvesno, a to je zašto želiš sladoled, zbog toga, zato, jel, što je sladoled, ima određena svojstva, on je sladak, ukusan i tako dalje. Dakle, čak i taj nesvesni nivo, nerefleksivni nivo, pokazuje da zapravo želje se ne donose tek tako, ni od kuda, nego uvek iza njih postoje određena vrsta svojstva koji predstavljaju razloge za formiranje želje.
A kako sa tim povezati Kantov pojam dužnosti, a na osnovu tog pojma i ta etika se naziva deontološka od deonta kao dužnost?
Pa dobro, pokušat ću ovo da ipak kažem u nekim savremenijim terminima, zapravo ne toliko o dužnostima, mada možemo pričati o tome, koliko samo da podsjetim da je i Kant koristio vrlo važnu razliku između razloga i uzroka, hoteći da kaže da razlozi posjeduju neku vrstu kauzalnosti koja se razlikuje od prirodne kauzalnosti. Dakle, ona je naravno utemeljena na nekoj slobodi, u našoj slobodi, i to je on nazivao kauzalitet na uslovu slobode ili inteligibilna uzročnost.
Ausfreiheit.
Tako je. I smatrao je, dakle, da je ta vrsta uzročnosti različita od prirodne zbog toga što mi možemo da stvaramo neke događaje zahvaljujući toj moći slobode ili moći razloga koji da nismo odlučili da postupamo tako, ne bi ni postojali u svetu. To je ona priča, dakle, o vrednostima kao
i to samo za čoveka važi.
Samo za čoveka, odnosno, kako bi vam rekao, za sva umna bića.
Tako je.
Tako da ta razlika potiče od njega. Dužnost je zapravo neka vrsta distanciranja, ako bismo danas savremene rečnikom rekli, od naše puke subjektivnosti. Dakle, ja mogu želiti da učinim razne stvari, ali ja sebi moram da postavim pitanje da li to treba. Da li treba da sledim svoje želje? Ako postavim sebi tako pitanje, zapravo ja sam već na terenu razloga. I ono što se danas naziva eksternalizam razloga, odnosno mora postojati neka vrsta spoljašnjosti, neka vrsta distanciranja od vlastitih želja da bi se postupalo na način koji bi bio moralno validan. Dakle, ja mogu imati rđave želje, ali uvek stoji pitanje da li treba uopšte da se njima rukovodim. Utoliko stupamo na to razloga i Kant je toga bio svestan, o tome i pisao. Dakle, iako je terminologija koju koristio bila sasvim drugačija od ove savremene terminologije. S druge strane, kada je reč o dužnostima, kod Kanta on je za relevantne dužnosti smatrao samo one koje su samo nametnute. Dakle, moralni subjekt je taj koji samo sebi nameće neku vrstu zakonodavstva. Sve ostalo što ne bi bilo samo zakonodavstvo, bilo bi zapravo izvor heteronomije. Dakle, i utoliko ne bismo mogli da sami sebe prepoznamo kao moralne subjekte. Da bismo, dakle, bili moralni subjekti, mi se rukovodimo razluzima koje on, dakle, naziva dužnostima. Zbog toga što posjeduje određen stepen objektivnosti, odnosno moguće ih je obrazložiti, on je to nazivao poljem intersubjektivnosti, dakle, nešto što svakako može proizvesti takozvanu moralnu objektivnost, dakle, nešto slično što i ovaj savremeni kontraktualizam govori.
I ono što je još veoma važno za Kanta jeste to što on odbacuje povezivanje sreće i moralnosti. Onaj čovjek koji hoće da bude moralan ne sme da zahteva i sreću.
Pa ne samo da ne sme, može on da zahteva sreću, ali on je smatrao da je sreća svakako empirijski pojam, jel? Da ne potiče iz uma, jel? Da je to nešto što zatičemo, da je prirodno slediti sreću, pa je utoliko suvišno naređivati nekom da bude srećan, to čak zvuči besmisleno, jel? Ne možete nikom to narediti. Dakle, svaki čovjek, i on će to priznati, teži sreći, ali mora biti spreman da se toga i odrekne te sreće ukoliko se ona kosi sa nekim normama koje svakako bi mogle da otkriju da ta vrsta sreće koju težimo po svom sadržaju, koji inače predmet Kantove kritike, dakle sadržajna vrsta etike, da sreća je zapravo relativno pojam, bivajući empirijski, bivajući prirodan, on se razlikuje od čoveka do čoveka i zato nije pouzdan kriterijum, dakle nije pouzdan rukovodeći princip. Utoliko je suprotstavljao dužnost sreći, ali samo u onom smislu u kom je ponekad u kontekstu sukoba naših pojma ili poimanja sreće sa nekakvim dužnostima, ukoliko iz toga bi sledila neka vrsta nemoralne situacije.
Tako je, a sama moralnost može da donese ono suprotno, patnju, stradanje i tako dalje.
Pa, ja nisam sklon takvom tumačenju. Mislim da Kant bi bio sasvim drugačiji. On je moguće zamisliti takvu situaciju, ali ona je, opet, kako kažem, kontingentna. Nije, da je to izvestno, da je takav ishod izvestan, čini mi se da bi moral bio neka vrlo nepoželjna stvar. Ali zapravo Kant je razmišljao u meritornim terminima, dakle nešto moramo da zaslužimo, jel? Sreća mora da se zasluži na neki način, a ona se ne može zaslužiti ukoliko, na primjer, ja pod pojmom sreće podrazumijem neku vrstu nanošenja štete drugima. Jel? A to može da me veseli, može da me rada, može da mi donosi sreću, ali to je zapravo nešto što je svakako vrsta predmoralnog mišljenja i nešto što je svakako predmet kritike.
Ali svakako nije dozvoljavao laganje zarad nekog dobra ili bilo čega.
To je tačno, ali nije dozvoljavao laganje. To je, kako da kažem, vrlo jedna sporna tema kod Kanta. On je dozvoljavao prećutkivanje, da sad ne ulazimo u detalje, ali i ne laganje, zbog toga što je sama ideja laganja u kontekstu nekog smisla univerzalizacije tih postupaka, laži ili lažnih obećanja, nešto što je samo protivrečno i što kada bi se to očekivalo od nas, onda bi stvorilo apsurdne situacije da zapravo nam niko ne bi verovao unaprijed.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, nastavljamo razgovor sa Aleksandrom Dobrijevićem. Govorili smo o Aristotelu, pa smo govorili nešto i o Kantu. Vi ste se bavili i Henrijem Sidžikom, malo poznatim etičkim filozofom kod nas, a i ne samo kod nas. A on je poznat kao utilitarista pod uticajem Benthama, a uticao je na neke savremene utilitariste poput Singera i Hera. On se bavio pre svega onim što se na engleskom jeziku izražava kao common sense, morality. Možete li o tome nešto da nam kažete i da možda uporedimo malo Sidžika i Kanta, odnosno utilitarizam i neutilitarizam?
Da. Dobro, evo ovako, da krenemo od jedne čuvene anegdote. Ovako glasi, Henry Sidžik je najpoznatiji filozof za koga niko nije čuo. To je vrlo duhovita anegdota. Ali šta ona zapravo znači? To je vrlo malo čitan filozof, vrlo težak filozof, zahtevan filozof. Čak je čuveni metafizičar Whitehead, čitajući njegovu knjigu, Sidžikovu knjigu The Methods of Ethics, rekao da nakon te knjige izgubio interesovanje za etiku. Toliko je bila prema njemu dosadna. Zapravo zahtevna. Međutim, ta knjiga je rodonačelnik u razvoju, u izgradnji takozvane savremene sistematske etike.
Singer je napisao za tu knjigu da je najbolja knjiga u utilitarizmu.
Nije usamljen u tom mišljenju. Dakle, i Derek Parfit, i Singer, i Charles Broad, vrlo rano, dakle, u rano 20. ranih godina 20. veka je također tako nešto napisao. Evo zašto je to tako. Obično se kaže da je Sidžik, sad u ovom manje anegdotskom smislu, filozof za filozofe, odnosno etičar za etičare. On je prosto čovjek koji je sistematski pristupao svakom pitanju, metodski ili metodološki, kako i glasi naslov njegove knjige. Argumentacija kod njega se razvija vrlo složeno, dakle, kroz stupnjeve, kroz sumnje, kroz odstupanja, kroz ponavljanje, iako je težak za praćenje. Međutim, ono što je važno za Sidžika i zbog čega se smatra njegova knjiga toliko značajnom, ako ne i najznačajnijim u anglofonom svetu makar, jeste što on zapravo kreće od tog pomenutog pojma common sense, odnosno zdravorazumske moralnosti. Šta je to? Pa ako se osvrnemo opet malo nazad i prođemo kroz istoriju etike, vidjet ćemo da je to sličan potez kako pravi Aristotel. Aristotel polazi od moralnog mišljenja običnog građanina. Dakle, Kant polazi od takozvane popularne moralnosti, dakle, od nečega što je rasprostranjeno mišljenje, moralno mišljenje, tako reći narodsko, jel? Pani Sidžik se tu ne razlikuje, iako daje drugačiji naziv kao zdravorazumska moralnost. Zapravo to je ista stvar. A zašto je to važno? Zato što, kao i svaki veliki etičar, polazi od onih moralnih intuicija koje su tu oko nas, koje su svakodnevica. Dakle, čak bi svakodnevno moralno mišljenje ili common sense morality bi trebalo tako prevesti kao svakodnevno moralno mišljenje ili kao intuitivno moralno mišljenje. Utoliko je, dakle, ta svest o važnosti, o prisutnosti, o raširenosti, dakle, morala, odnosno moralne svesti, nešto što je svakako nezaobilazno za bilo koju etičku, ozbiljnu etičku teoriju. Zato je Sidgwick izazovan dan danas, naročito tim komparacijama, kada smo pomenuli malo prije, dakle, da je možda moguće, a možda i nemoguće praviti neku vrstu komparacije između Sidgwicka i Kanta, ja bih rekao da s jedne strane jeste moguće, utoliko što njihovo polazište je zajedničko, a to je da etička teorija svakako je autonomna, nezavisna disciplina, o čemu smo već pričali na početku razgovora, a to znači da se ona bavi pitanjem šta treba da činimo. Je li tako? To je malo drugačije od pitanja šta jeste, kakav je slučaj. I utoliko podižu, dakle, dignitet etike kao samostalne discipline, ne mešajući je sa nekakvim psihološkim teorijima. Sidgwick je eksplicitan u tome u uvodu,
da,
dakle,
uvodu
svoje knjige,
kaže da...
ali eksplicitan je i Kant, ako se setimo, da je zapravo pokušao na sve moguće načine da spasi etiku od antropologije, zapravo zahteva od čitavca da nikako ne brkaju te dve discipline. On je čak u jednoj knjizi koja se naziva Učenje o vrlini, je li tako, Tugendlehre, napisao da je etika zapravo pripada domenu antroponomije, kakav čovjek treba da bude, a ne domenu antropologije kakav čovjek jeste. Dakle, sličnu stvar govori Sidgwick. S druge strane, oni pripadaju različitim školama. Jel? Kant je zaseban, samostalan, dakle, on je rodonačelnik onog što se danas naziva deontologije ili pak pomenuti nekonsekvencijalizam, dok je Sidgwick zapravo ona figura sa kojom se završava takozvani klasični utilitarizam. Bentham, Mill, Sidgwick, to je neka vrsta svetog trojstva za sve utilitariste. Sidgwick se ipak pomalo razlikuje, dakle, od svojih prethodnika u tome što on nije otvoreno zastupao utilitarizam. Ni na jednom mestu u svojoj knjizi, uprkos tome što ona se ponekad čini da je to tako, zapravo nije rekao utilitarizam je jedina prava teorija, jedina teorija koja zaslužuje istraživanje, nasuprot, dakle, suparničkim, tamo su se ispitivali, dakle, intuicionizam, egoizam kao neke alternativne etičke teorije. Ne, Sidgwick pravi distancu u odnosu na utilitarizam, iako implicitno, dakle, navija za utilitarizam kao ozbiljnu etičku teoriju, koja, dakle, nije samo, i tu se on razlikuje u velikoj meri od Bentham i od Mila, koja nije empirijska nauka. Dakle, tu je bliži Kantu, dakle, nego Milu i Benthamu, ali njegova knjiga završava nekakvim pesimističkim zaključkom koji se naziva dualizam praktičkog uma. Zapravo on završava to nekom vrstom neodlučnosti između prvenstva, između razboritog i moralnog mišljenja. To je tema o kojoj Kant nije imao nikakve dileme, dakle, prema njemu je moralno mišljenje to koje svakako je privilegovano u odnusu na takozvano razborito mišljenje, dok kod Sidgwicka to ostaje otvoreno pitanje. Dakle, ako postoji mogućnost sukobljavanja između Kantove i Sidgwickove teorije, onda je pitanje dualizma praktičkog uma zapravo i najbolje pitanje.
A kakav je odnos njegov prema pitanju sreće, o kojem smo također govorili u emisiji, i onog utilitarističkog principa najveće sreće za najveći broj?
Tu se on razlikuje u velikoj meri od Kanta i on sreću uzdiže na pijedestal, ali zapravo pomenuli smo da onaj smisao blagostanja, odnosno sreće, kao well-doing, kao dobrog činjenja, kao najboljeg činjenja, i ta dimenzija, to, kako kažem, time faza aktivnosti u našem delovanju je nešto što je svojstveno upravo Sidgwicku. Upravo je on predložio takvu vrstu termina koji zvuči rogobatno, dakle, kao ipak adekvatnog prevoda za starogrečki termin eudaimonija. I on to ne predlaže u knjizi koju smo sad pomenuli maločas, nego u svojoj kratkoj istoriji etike, dakle, baš kada analizira taj starogrčki pojam eudaimonije i tražeći, dakle, adekvatan savremeni analogon tom terminu. Dakle, on je sreću svakako shvatao u aristotelovskom smislu, a manje u milovskom, psihološkom.
On je i naglašavao da se njegova teorija razlikuje od psihologije. Zašto mu je to bilo stalo?
Pa upravo zbog toga da bi skrenuo pažnju na činjenicu da etika je normativna disciplina, a ne empirijska.
On je također pisao jedan tekst o politici. Da li nam možete reći kako je odredio taj odnos između etike i politike?
Pa ne onako blisko kao što je to uradio Aristotel. Dakle, ta knjiga Elements of Politics je kontroverzna u određenom smislu. Kažem to zbog toga što tu postoje neka vrsta opravdanja britanskog imperializma, dakle, ali ona je manje važna, ako mene pitate, u odnosu na njegov etički spis.
Danas, može se reći, postoji reafirmacija stoičke etike, a nismo je spomenuli u toku razgovora. Više smo vodili računa o ovim glavnim tokovima. Zbog čega se danas nekako afirmiše taj stoički princip?
Da, pratili smo ovaj mainstream, a nismo prenebregli, uprkos tome što zapravo Kant veliku inspiraciju crpe upravo iz stoicizma. Zašto je to tako i zašto je danas reafirmisana? Pa dugo, evo ovako, da krenemo od jednog iskaza savremenog istoričara filozofije, vrlo značajnog i cenjenog, Sir Richard Sorabji, kaže na jednom mestu, kaže: pored Aristotelove i Kantove etike, samo još stoička etika zaslužuje istraživanje. To je jedan vrlo hrabar, onako provokativan stav. Ni pomena, dakle, od utilitarizma. To je indikativno na neki način, ali kad pogledamo zbog čega je on to tvrdio, on naravno navodi razlog u kojem mi ne moramo sad da ulazimo, ali ja ću biti slobodan da dam neku vrstu svog tumačenja. Kada pogledamo sadržaj stoičke etike kroz vekove, dakle, to nije naravno homogena škola, ako se tako
pogotovo što ima i grčki i rimski period.
Jeste. Ali i jedan i drugi je vrlo značajan. Po meni je Seneka zapravo vrlo važan, ako ne i najvažniji.
Ali treba spomenuti i jednog cara. Da, tako,
jeste,
naši
Marko
slušalci
Aurelije.
To znaju da je rimski jedan car bio stoičar.
Marko Aurelije. Dakle, sad, zbog čega je to važna etika? Zbog toga što, ajde, ako gledamo istorijski, tamo se pojam slobode, koji je bio jako važan za Kanta, prvi put tematizuje kao neka vrsta moći. Sloboda kao nešto što zavisi od nas, što je u našoj kontroli, u našoj moći. Zašto su stoici tu važni? Tu se oni razlikuju, dakle, od Platona, od Platonove etike i Aristotelove etike, koji još uvek o slobodi razmišljaju u političkoj dimenziji. Dakle, još uvek nema te etičke dimenzije. Osim u nekakvim moralnim konotacijama, koja je vrlo zanimljiva i zabavna čak. Recimo, ne postoji psihološki pojam slobode. Ono što će se kasnije razviti, pre svega počeo od Epikteta, dakle, koji prvi tematizuje pojam slobodne volje. A zašto je to važno naglasiti? Zbog toga što je taj politički smisao slobode, odnosno eleutherei, kako su to Grci nazivali, je bio takav da je slobodan čovjek onaj koji zapravo nije rob, koji ne mora da radi. I to je bio osnovni smisao slobode. Još uvek se o tome nije razmišljao kao moći odlučivanja. Međutim, ja sam pomenuo da tu postoje nekakve moralne konotacije, čak i kod Platona i Aristotela, uopšte u polisu, a on se ogleda u načinu života. Vi ste mogli da budete slobodni čak i ako ste klošar. Setimo se samo Diogena. Dakle, on nije bio rob. Nije daleko od toga da je volio da radi. Ne, nije. Radi je sedeo na ulici i prosio. Jel? Ali je to prepoznato kao neka vrsta načina života i to kao slobodnog načina života. Dakle, on je bio podjednako slobodan kao aristokrata koji učestvuju, dakle, u političkom životu polise, koji donosi odluke, dakle, koje se tiču čitave zajednice. Tek, dakle, sa Epiktetom se, tako reći, internalizuje pojam slobode i povezuje sa pojmom proerezis, odnosno volje izbora. Dakle, ono samo je on, sloboda se ogleda samo u onome što zavisi isključivo od mene. To će biti veoma važan pojam za Kanta. Kada posmatramo sada stoike nezavisno od Kanta, vidjet ćemo da njihovo forsiranje načina života je doživjelo reafirmaciju u 20. veku, je već i u 21. veku, kroz dela Pierre Hadota, Michela Foucaulta, koji su istraživali te tehnike sopstva, takozvane tehnike sopstva, a zapravo one su sve bile bazirane na tom ipak starogrčkom pojmu načina življenja. Za stoike je to značilo da ja svoja dela, pa i moralna dela, koje su oni zapravo jedino priznavali kao vredna pomena, se ogledaju u, ako sam filozof, moram to da dokažem svojim načinom života, ne samo kroz teoriju, nego moram da živim tu svoju teoriju kroz praksu. A domen u kom se to najbolje vidi je ono što mi nazivamo moralnim domenom. Ono što je interesantno za stoike jeste da su za jedino moralno dobro proglašavali vrline, a za jedino moralno zlo poroke, mane, nedostatke i čitav jedan prostor između su zauzimali takozvane neutralne, odnosno indiferentne stvari. To je jako čudna aksiologija, ali s druge strane vrlo je dosledna. Dakle, prvi put kod stoika imamo razlučivanje koje će jako biti važno za Kanta kasnije između dela koja su ispravna, ali im fali nešto, a fali im recimo ispravan razlog. Njihovo forsiranje ispravnog postupanja iz ispravnih razloga je nešto što zapravo danas nazivamo pravim moralom. Jel? Oni su napravili distinkciju koja je dan danas korisna, a to je dakle između dela koje samo imaju nekakav spoljašnji vid ispravnosti, dakle koja imaju nekakvu funkciju, ali iza njih možda i ne stoje ispravne namere, ispravni razlozi. Dakle, ja mogu da činim na izgled ispravnu stvar, a da mi razlozi budu potpuno pogrešni iz ovog moralnog ugla gledano, na primjer, ukoliko želim da izvučem neku probitačnost iz tih svojih postupaka. Dakle, oni, to bismo nazvali prikladnim radnjama, one su nekako podesne, jel, za život u zajednici, ali prava stvar ili mnogo veći zadatak ili naš zahtev da sebe identifikujemo kao moralne subjekte nastupa samo onda kada kažemo da je pravo postupanje, ispravno postupanje ono koje podrazumeva postupanje iz ispravnih razloga. Dakle, to je nešto, to je osnova na kojoj Kant izgradio onu svoju čuvenu razliku između moraliteta i legaliteta i koja je konstitutivna za čitavu njegovu kasniju etiku, odnosno filozofsku etiku.
Kako kod stoika objasniti slobodu i sudbinu? Na to su se također oni pozivali, dakle, važe i kao fatalisti.
Zapravo važe kao kofatalisti, zbog toga što naša dela, i to je Hrisipova teorija o kofatalizmu, naša dela i tekako mogu da utiču na našu sudbinu, zapravo to je onaj mali deo koji zavisi od nas, dakle, naše odluke, naša volja je to što je zapravo naše ili svojstveno, i oni su to nazivili oikeiosis, dakle, ono što nam je svojstveno, ono što nam je domaće, jo? I to što proizvodimo, što je rezultat našeg dela, svakako utiče i na ono što su oni nazivali sudbinom. Jo? Tako da te interpretacije i predstave stoika kao determinista ili kao fatalista su samo delimično tačne, a zapravo nalazimo jako interesantna tumačenja već kod ranih stoika, eto pomenuti Hrisip koji je, dakle, koristio tu vrstu
teorije kofatalizma, što bismo mi danas nazvali kompatibilizmom. Dakle, nešto što svakako je i danas zvuči savremeno.
Hvala vam na razgovor. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Aleksandrom Dobrijevićem.
Pojmovnik.
Immanuel Kant, o dužnosti i dobroj volji. Jer, pošto um nije dovoljno pogodan da pouzdano upravlja voljom u pogledu njenih predmeta i zadovoljavanja svih naših potreba, koje delom umnožava sam um, kojoj bi svrsi neki urođeni prirodni instinkt mnogo pouzdanije dovodio, a pri svemu tome nama je um ipak dodeljen kao praktična moć, moć koja treba da utiče na volju. To se prava namena uma mora sastojati u tome da proizvodi volju koja je dobra ne, recimo, kao sredstvo za postizanje neke druge svrhe, već koja je po sebi dobra, čega radi je apsolutno bio potreban um, ukoliko je priroda uopšte pri raspodeli svojih darova postupila svrhovito. Ta volja, dakle, zaista ne sme da predstavlja jedino i celokupno dobro, ali mora da bude vrhovno dobro i uslov svega ostaloga, čak i uslov svake žudnje za sreću. U kojem slučaju to može veoma lepo da se uskladi sa mudrošću prirode, kada se primeti da kultura uma, koja je potrebna radi postizanja one prve i bezuslovne svrhe, ograničava na razne načine postignuće one druge svrhe, koja je uvek uslovljena, naime, postignuće sreće barem u ovom životu, pa šta više kadra je da je uništi, a da priroda u tome ne postupa necelishodno. Da bismo razvili pojam dobre volje, koju po samoj sebi treba visoko ceniti bez dalje namere, a koji se već nalazi u prirodnome zdravom razumu, nije toliko potrebno da se nauči, već naprotiv, treba samo da se objasni taj pojam, naime koji u ocenjivanju celokupne vrednosti naših radnji uvek stoji u prvom redu i uslov je svake druge vrednosti. Toga radi, razmotrit ćemo pojam dužnosti koji u sebi sadrži pojam dobre volje, premda pod izvesnim subjektivnim ograničenjima i preprekama, ali koje ga ni najmanje ne prikrivaju, niti ga čine neprimetnim, već ga naprotiv putem odudaranja ističu i čine da se što jasnije pojavi. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.